Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie koue maandag aand. Het julle die lofsang en die aanbidding geniet? Dis wonderlik om in die teenwoordigheid van die Here te wees en is wonderlik om die Here te kan loof en te kan prys. Amen. Nou maar goed. Julle, ons is besig om te gesels oor musiek. En vanavond maak ons klaar in 'n reeks waar ons gekyk het hoe die vyand musiek gebruik om in mense se lewens te karring. Voordat ons daarna kyk, kom ons buig die hoofde en ons nooi die Here in hierdie plekke. Vader, ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het om as kinders van God te kan leer. Ons eer die Here dat dit u hart is dat elkeen van die kinders 'n suksesvolle, geesvervulde lewe van oorvloed en oorwinning kan leef. Satan het wel gekom om te moord, te roof en te verwoes, maar Vader, u woord maak dit vir ons baie duidelik dat Jesus het gekom, dat ons sal lewe hê en dat ons sal lewe hê in oorvloed. Here, ek dank u dat soos wat die woord uitgaan en mense se harte gevul word, word dit ook gevul met daai lewe in oorvloed wat u woord ons beloof. Dierbare Heilige Gees, ek dank u vanaand in die magtige naam van Jesus dat u saam met ons werk, dat u die een is wat die woord vir ons oopmaak, dat u die een is wat ons harte vul met die lewe wat Jesus gee. Amen. Nou maar goed julle, ek het vanaand baie wat ek moet deurgaan, so ek gaan taamlik vinnig deur hierdie goeters gaan. Ek het nie nodig om vir jou te sê dat op hierdie stadium die duivel lol met musiek nie. Ek dink as jy gekom het na 'n paar van lesings in hierdie reeks, dan sal jy op hierdie stadium besef, dit is so, daar is nommer 1 'n duivel en nommer 2, hy lol met ons, en nommer 3, hy lol met ons deur musiek. Om verder te sien hoe ons die tekens daarvan baie duidelik kan sien, wil ek ons moet begin kyk na 'n man wat deesdae weer, kom ons sê nou maar herbekendheid ontdek het of verwerf het, en sy naam is Carlos Santana. Sal jy hom vir my daar op die skerm kry? Nou, Carlos Santana erken openlik dat hy deur bose geeste beheer word en dat hy geen moraliteit het in sy lewe nie. Nou, jy dink miskien dit is 'n bietjie van 'n erg statement om te maak, maar kom ek lees vir jou wat sê hy self. Ek haal aan uit die Rolling Stone magazine 16 Maart 2000. The energy of devils and the energy of angels is the same energy. It's how you use it. It is simply fuel. You know, the halo and the horns are exactly the same thing. I mean, it's okay to be spiritually horny. That's what the creative genius is all about. Geniuses have no time to think about how something is going to be perceived. They don't have time to think whether people will like it or not. Is it morally right? Will God like it or not? Met ander woorde, hy sê baie duidelik, sy geloof, dit wat hy glo, is dat God en Satan is eintlik presies dieselfde ding, die krag van Satan en die krag van God is presies dieselfde ding, en mense wat te veel tyd spandeer aan moraliteit, is het reg, is het verkeerd, mis heeltemal die punt. In 'n onderhoud met Rolling Stone magazine in 1999, word Carlos Santana gevra oor sy inspirasie vir sy terugkeeralbum Supernatural. Hier is sy eie woorde. I know it sounds new age, but in my meditations, this entity, which is called Metatron, he came to me and he said, we want to hook you back into the radio wave frequency. We want you to reach the junior high schools, the high schools, and the universities. Once you reach them, because we are going to connect you with the best artists of this day, then we want you to present them with a brand new menu. Let them know that they are themselves multi-dimensional spirits with enormous possibilities and opportunities. We want you to present them with a new form of existence that transcends religion, transcends politics, and the modus operandi of the educational department today. Now, what does he say? He says, while he was busy meditating one day, an entity came to him. In other words, he would call it either an angel or a demon, because to him it doesn't matter, they are the same thing. He says the supernatural being came to him while he was meditating, and this supernatural being told him in the year 2000 that he must ready himself because they are going to put him back in mainstream popular pop or rock culture. And that they are sending him specifically to begin to preach a new message. To preach to the young people that they themselves are multidimensional beings and that the message that he is bringing them transcends religion. In other words, religion doesn't matter anymore. It transcends politics and it transcends popular culture or whatever the case might be. And where did he get this from? He got it through meditation, where he was going into a transcendental state and he was connecting with what he would probably refer to as his higher power. Is there a higher power? No. Not in the way that these people see it. There is a God and a devil. Now, we already saw that he doesn't believe in either a God or a devil. He just believes that there is energy out there and it's his job to tap into it and get the best out of it that he can. And it doesn't matter who he offends on the way. It doesn't matter what he does, whether it's morally right, ethically right. It doesn't matter, as long as it works for him. Now, that is the message that he is preaching to the young people today, because remember, when the Spirit appeared to him, the Spirit told him, we are going to hook you back into the airwaves and we want you to preach this message to the high schools, the junior schools, and to the varsities out there. And this is the message that he is bringing young people, that the new age is the way to go. There is no God, you are God. There is no morally right, there is no morally wrong. What works for you is right. No matter if it offends somebody, no matter if it upsets somebody, if it's good for you, it's good. Do it. Now, Metatron is an angel. Santana has been in regular contact with him since 1994, and Carlos will sit there facing the wall, candles lit. He has a yellow legal pad on his one side, and he's ready for communications that will come. It's kind of like a fax machine, he says. Rolling Stone magazine, March 2000. No. Dis baie duidelik dat Metatron beslis nie 'n engel van die Here is nie, maar hy is 'n engel van die lig. En ons weet Satan is ook 'n engel van die lig. En hy maak dit baie duidelik dat dit sy plan is om jong mense weg te neem van hulle geloof af en vir hulle 'n nuwe geloof te bring. Hy is ook volgens Carlos van plan om hom deur die top kunstenaars van hierdie generasie aan die jong mense oor te dra sodat hy sy bose leringe vir hulle kan oordra. Vir die van julle wat Carlos Santana se kom ons noem dit nou maar net sy karier gevolg het, in die laaste paar jaar sal weet dat presies wat die engel vir hom gesê het, die engel van die lig, het gebeur, want baie van die topgroepe gebruik hom om saam met hulle te speel. As jy enigszins na MTV kyk, dan sê jy agterkom dat hy het met baie van die groot groepe in die laaste tyd saamgewerk en hy het ewe skielik weer 'n kult status bereik. Hy is verskriklik populêr. Hy is hoogs in demand. Die volgende persoon wat ons nou gaan kyk is iemand wat ek dink julle almal ken. Sy naam is Elton John. Nou, Elton John se lewe is ongelukkig ook deurtrek by die okkult en satanisme. Nou, ek wil jy moet mooi verstaan, ek sê nie vir een oomblik dat hy kan nie muziek maak nie, want hy maak goed muziek. Sy muziek is nice, dit het 'n lekker beat, dis lekker sing-along songs, enige een van julle wat al ooit in die pubs rondgehang het, as jy lekker getrek raak, is 'n lekker song om saam te sing, nee, ja, is lekker. Nou maar goed, hy maak goeie muziek, die probleem is net die ander invloede wat in sy lewe is, want die invloede gaan deurskyn in sy muziek. Elton John het vir jare lank een vriendjie gehad, jylle weet wat bedoel ek by een vriendjie, ne? Nou maar goed. Hy het hierdie vriendjie gehad met die naam Bernie Taupin. Nou, hy en Bernie Taupin het vir jare lang saam geblei. Nou, Bernie Taupin het baie van die liedjies wat Elton John vandag sing, wat sy bekendheid verwerf het, vir Elton geskryf. Nou, in 'n onderhoud in die US magazine, Julie die 23ste 1980, het Taupin die volgende te sê gehad oor Elton John. Elton's home is laden with trinkets and books relating to Satanism and witchcraft. Nou maar goed, die man het saam met hom gebly vir baie jare en ek dink hy behoort te weet. Elton John het 'n fascinasie met die bonatuurlike, veral met die okkultiese riekem, en hy stel vreeslik belang in goeters soos satanisme ensovoorts ensovoorts. Elton John het die volgende stelling gemaak. There is nothing wrong with going to bed with somebody of your own sex. I just think people should be very free with sex. They should draw the line at goats. Rolling Stone magazine, October the 7th, 1976. Elton het op 'n keer die volgende stelling gemaak. One thing that really depresses me is that there are so many successful people that are so peep-peep miserable with it. Hoor jy wat sê hy? In al die jare het hy een ding agtergekom. Om hom is daar al ewig suksesvolle mense, mense wat vreeslik baie bereik het in die lewe, maar die een ding wat hy nie om hom sien nie, is suksesvolle mense wat gelukkig is en wat vrede het. Elton John het heel waarskynlik meer geld as wat hy in 10 lewens kan opgebruik. Daar word beweer dat sy persoonlike fortuin beloop meer as $500 miljoen. Hy spandeer gereeld oor die $100,000 op inkopietogte en hy het op een inkopietog $1 miljoen spandeer. Hy leef duidelik, as jy so daarna kyk, volgens hierdie wêreld en die plesier van hierdie wêreld om die leemte wat hy tans in sy lewe beleef te probeer vul. Dit wil egter voorkom as jy so daarna kyk, asof dit nie regtig vir hom werk nie. Dit is 'n alombekende feit dat hy al vir baie jare ly aan ernstige depressie en hy het verskriklike woede-uitbarstings wat hom al duur te staan gekos het. Hy het ook al op verskeie geleenthede probeer selfmoord pleeg. Op een geleentheid het hy meer as 60 Valiums gedrink. Hy het by sy hotelkamer uitgehardloop en in die swembad gespring en geskree, "Ek wil sterf, ek wil sterf." Op 'n ander geleentheid het hy sy kop in 'n stoof gedruk, 'n stoofoond, een van daai wat werk met die gas, hy het die gas oopgedraai en daar het hy geleen wag om te sterf en gelukkig toe kom iemand op hom af en hulle trek hom daar uit. Nou die punt wat ek wil maak is, as jy na hierdie man se lewe kyk en jy kyk na hom en jy weet, jy volg MTV Cribs of een van daai goeters, hulle gaan kyk na sy huis, hulle wys vir jou al sy karre, hulle wys vir jou hoe lyk sy huis binne, dis nie 'n huis nie, dis 'n paleis, ek meen, Prins Charles wens hy het in so 'n lekker plek gebly. Dis nou, dis hoe erg die, dit gaan in hierdie ou, want weelde kom oral, dit peel oral uit sy lewe uit. En daar's hoeveel bewonderaars wat letterlik bos gaan wanneer hy op die toneel verskyn en hy doen 'n konsert, mense spandeer honderde duisende rande en as hy op die toneel kom en hy loop uit voor die skare, dan juig almal en almal gaan bos. Dit lyk goed, dit lyk lekker. Dit lyk asof hy die lewe behoort te geniet. Maar kyk 'n bietjie nader, vat 'n vergrootglas en kyk 'n bietjie mooi na sy lewe en jy kom baie vinnig agter, hierdie man het eintlik geen lewe nie. Want met alles wat hy het, het hy nie vrede nie, hy het nie geluk nie, hy het nie visie nie. En hy het geen hoop vir die toekoms nie, want is net 'n mens wat hopeloos is, wat aanhoudend besluit, miskien moet ek 'n einde maak aan die lewe wat ek tans leef. Hier is een van die lirieke van 'n liedjie wat hy geskryf het oor sy beheptheid met selfmoord. I'm getting bored being a part of mankind. I think I'll buy myself a 44 and give them all a surprise. Yes, I think I'm going to kill myself. I'm going to cause a little suicide. Klink dit vir julle soos 'n gelukkige mens? So die musiekbedryf het hom ryk gemaak. Die musiekbedryf het hom geen vrede gegee nie. Die musiekbedryf het hom geen hoop gegee nie en daai leemte wat hy in homself het, het eintlik net groter en groter en groter geword hoe verder hy gegaan het in sy wandel met die musiekbedryf. Psalm 29 vers 11 sê die volgende: Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Die rede hoekom ek daai gedeelte aanhaal is want ek wil hê jy moet een ding verstaan, daar is baie mense in vandag se tyd in die era waarin ons leef wat hardloop van plek na plek, van ding na ding, van gier na gier op soek na iets wat vir hom gaan vrede gee, wat vir hom gaan vrede gee. Elton John doen presies dieselfde. Baie van vandag se topskunstenaars doen presies dieselfde. Ons sing 'n liedjie, ons kry geld. Ons gebruik die geld om ons 'n groot kar te koop. Ons gebruik die geld om ons 'n groot huis te koop. Ons trek mooi aan, ons het juwele. Jy weet, as jy kyk na party van hierdie ouens, dit bling letterlik by hulle ore uit. Maar het ek regtig vrede? Nee. Weet jy hoekom nie? Want vrede kom nie deur eksterne goed nie, vrede kom van binne. En vrede kan slegs kom as die God van waarheid, as die God van vrede. Jesus word genoem the Prince of Peace. Nou as die Prince of Peace in jou hart inwoon, dan kan vrede in jou lewe manifesteer. Maar as jy hom nie ken nie, en jy wil hom nie ken nie, en jy dalk nog nooit eens van hom gehoor nie, is die kans dat jou geld en jou kar en jou huis en jou fame jou gaan vrede gee, nul. Né? Dis nou. Nou maar goed. 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 11 sê die volgende: Sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is nie met sy planne onbekend nie. Nou wat dit eintlik vir my sê is, hoe meer onbekend jy is met Satan se planne en sy strategieë en die manier wat hy werk, die manier wat sy koninkryk werk, hoe makliker is dit vir hom om jou 'n rad voor die oë te draai. Tot dusver het ons gesien dat Satan deur God geskape was en dat hy 'n fenominale gawe het in die area van musiek. Dit behoort ook vir ons by hierdie stadium duidelik te wees dat hy hard aan die werk is om deur middel van die musiekbedryf in veral jong mense se lewens te krap. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle sal lewe en oorvloed kan hê. Johannes 8 vers 44 sluit daarby aan, julle het die duivel as julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. En wanneer hy 'n leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Nou, dit is duidelik sigbaar as ons kyk na hierdie goeters, dat een van Satan se hoofintensies in die mens se lewe is om te moor, né? Hy het gekom om te moor, te roof en te verwoes. Die skrif sê ook vir ons, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. So een van die dinge wat hy wil doen in die mens se lewe is, hy wil moor. Nou, meeste van ons, om te kan verstaan, ekskuus, waarom hy so hard probeer en so hard werk om die mensdom te probeer uitroei, moet ons bietjie gaan kyk, hoekom is dit dat hy dit wil doen? Jy sien, ek en jy moet eers besef, die duivel is nie regtig bang vir jou, die mens nie. Hy is nie bang vir die persoon wat nou daar op die stoel sit nie. Hy is bang vir wat God in die persoon geplaas het, wat op die oomblik op die stoel sit. En daar is 'n groot rede hoekom hy nie sommer maar net bang is vir almal nie. Want dis nie almal wat al besef het, wat sit in hom, wat steek in hom, wat het God in hom geplaas nie. En die duivel is bang vir diegene wat begin agterkom, wat het God in hulle geplaas. Jy sien, Satan is maar ook net soos wat ek en jy is, bang vir die onbekende. Julle weet mos nou, ons is maar almal bietjie skrikkerig en bietjie ligtig vir dinge wat ons nie ken nie. Hallo? Ek meen, hoeveel van julle gaan na 'n restaurant toe en jy bestel maar die same old, want een of twee kere wat jy iets anders bestel het, was dit in elk geval net 'n flop gewees en nou besluit jy bly maar liewer by wat jy ken, né? Ja, ons moet nou nie heeltemal so daarna kyk nie, maar daar is hierdie gesegde, stick to the devil you know. Wie van julle kan onthou jou eerste soen? Huh? Kom nou, jou eerste soen. Ja, kyk, jy sien jou hele, well, nie jou, die meisies sien al lank al uit daarna, die seuns kom agter, daar is so 'n ding soos 'n soen, iewers hier in hulle tienerjare. En dan is dit nou natuurlik die groot onbekende wat jy nou moet betree, jy moet nou eendag moet jy nou jou lippe tyd en jy moet daai girl nou 'n groot soen gee. Nou kyk, voordat jy daarby uitkom, wil jy 10 dode sterf. En as jy dit die eerste keer gedoen het, is dit al wat jy wil doen vir die res van die dag, hallo? Ja, maar jy was vrek bang vir dit voordat jy daarby uitgekom het. Maar jy was eintlik maar net bang vir die onbekende. Nou, so in daai selfde lyn, is die duivel vrek bang vir my en vir jou, want daar's 'n onbekende riem omtrent my lewe. Daar's dit wat God in my geplaas het, wat hy nie kan sien nie, maar hy weet dis daar. Hoekom wil hy my van kant maak? Want is die maklikste manier om te keer dat dit wat God in my geplaas het, ooit na vore kom en begin manifesteer. Ondervinding het Satan lank al reeds geleer, dat dit wat hy nou op hierdie oomblik in jou lewe sien, is nie noodwendig die volle prentjie nie. Kom ek help jou om hierdie ding te verstaan. Jy sit van julle hier, jy is vol vrees, jy is vol angst, jy is vol beklemming, jy is vol benauwdheid. Dit voel nie die duivel nie. Dit voel jou, maar dit voel nie die duivel nie. Want hy weet, as God in jou lewe begin werk, dan is het so, boom, en die Here draai jou lewe om, en jy is ewe skielike doring in die duivelse vlees. Daar is van julle, jy sit hier so, en jou huwelik is in die moeilikheid, en jy het 'n probleem met jou, jy het 'n probleem met drink, en jy het 'n probleem met dit en dat, en jy kom nie met mense oor die weg nie, en jy het 'n laag selfbeeld, en jy voel, jy is 'n nul op 'n kontrak. Moenie vir 'n oomblik dink, die duivel dink, jy is 'n nul op 'n kontrak nie. Daar was 'n tyd in Moses se lewe, toe hy net so vol vrese was. Toe die Here hom geroep het om vir hom te werk, hy het hom al hierdie tekens gegee, hy het God se krag gesien, hy het in die teenwoordigheid van God gestaan, en tog sê hy vir die Here, ek kan nie met mense praat nie, ek kan nie voor mense optree nie. En vandag as ons terugkyk in die geskiedenis, dan sal ons heel waarskynlik kan argumenteer, hy was een van die grootste leiers wat die wêreld ooit gesien het. Hy het God se mense gelei uit Egipte uit na die beloofde land. Daar was 'n tyd in Dawid se lewe wat hy maar 'n jong seun was, wat hy gegaan het deur puberteit en hy het gesukkel met puisies en hy het gesukkel met muisneste en sy pa het ook gedink, "Hel, gaan hierdie ou ooit iewers te kom?" En daar het 'n dag gekom toe God in sy lewe manifesteer. En hy het een van die kragtigste leiers, een van die grootste krygers geword wat daar ooit was. So jy sien, ek wil hê jy moet een ding verstaan, ek en jy kyk na ons lewe en ons sien probleme, probleme, probleme. En ons dink, o, yesterday, wat gaan ek met my lewe doen? Hoe gaan dinge ooit vir my uitwerk? Satan kyk na jou lewe en hy sien potensiaal. Hy is bang vir jou. En hy sal enigiets in sy vermoë doen om jou liewer nou uit die prentjie uit te haal, voordat jy agterkom of God in jou lewe werk sodat jy agterkom waarvoor jy geroep is en waartoe jy werklik in staat is. God hou juist daarvan om die mees onwaarskynlikste mense te gebruik vir die mees buitengewone werke in sy koninkryk. Satan se beste verweer hierteen is eenvoudig om die mense lewe te probeer steel lank voordat hy 'n goddelike roeping begin uitleef. En deur middel van musiek kry hy dit daagliks reg. Dr. Paul King is die mediese direkteur van die jongmensprogram by die Charter Lake Hospital in Tennessee. Hierdie program help jong mense wat veral betrokke is by dwelmmisbruik en selfmoord. Hy beweer dat tot 80% van sy pasiënte uiteindelik op daardie punt opeindig weens hulle betrokkenheid by sekere soorte musiek. Volgens hom word die lirieke uiteindelik 'n filosofie, 'n leefwyse en dan 'n geloof waarvolgens hulle begin leef. Jimi Hendrix wil ek jou herinner het die volgende gesê: "Atmospheres are going to come through music because music is a spiritual thing on its own. You can hypnotize people with music and when you get them at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say." Met ander woorde, hy maak die stelling, musiek het die vermoë om die mens se lewe te beheer. Dan moet jy ook verstaan dat die tipe musiek waarna die mens luister, gaan 'n uitwerking hê op die tipe beheer wat dit op sy lewe het. As jy luister na die tipe musiek wat lei tot rebellie, moenie vir een oomblik dink jy gaan nie rebels word nie, want dis hoe die mens werk. Die mens word beïnvloed deur die musiek waarna hy luister. As jy luister na die tipe musiek wat gewelddadig is, is die kans 90% plus dat jy uiteindelik ook 'n gewelddadige gees in jou gaan vind wat opstaan en net geweld wil pleeg. Hoekom? Want die mens word beïnvloed deur musiek, want die manier wat God ons geskape het, is dat musiek praat met ons. En dit beïnvloed ons. Ons het in Suid-Afrika in 2008 het ons eie wake-up call gehad wat hierdie goeders aanbetref. In 2008 is 'n jong seun van Kreersdorp deur die polisie gearresteer nadat hy 'n persoon vermoor het en 3 ander ernstig gewond het. Jy sien, hy het daardie dag skool toe gekom, doodnormaal, maar geklee in 'n masker en 'n samurai swaard in sy hand. Hy het die eerste persoon vermoor deur bloot na hom toe te stap, die swaard te vat en sy keel af te sny. Daarna het hy na nog 3 ander persone toe geloop, hy het die een in die sy gesteek, hy het die een in die gesig gesteek en hy het die ander een in die rug gesteek. Die jong seun was 'n groot aanhanger van die groep Slipknot. Die masker wat hy daardie oggend gedra het, het hy self gemaak en hy het probeer om 'n presiese kopie te maak van die persoon na wie hy opkyk met die naam Joey Jordison. Sit gou vir ons vir Joey daar op die skerm. Die persoon wat julle daar sien is die drummer van die groep Slipknot. Jy dink dalk dit is 'n bietjie theatrical, maar dit is hoe hulle verskyn op die verhoog. Dit is hoe hulle lyk wanneer hulle speel. Ek gaan jou nou 'n bietjie wys hoe lyk die res van die groep, maar kyk bietjie na daai masker. Die masker wat die jong man aangehaat het toe hy die mense doodgemaak het, het presies gelyk soos die masker wat Joey op daai oomblik dra. Die polisie was verstom toe hulle uiteindelik die jong man arresteer. Oor hoe rustig hy was tydens sy arrestasie, asof hy werklik niks verkeerd gedoen het nie. Later, toe die realiteit tot hom deurdring en die polisie hom ondervra, het hy uiteindelik gesê dat Satan hom dit laat doen het. Een van Slipknot se liedjies, getiteld Disaster Piece, begin juis met die doodmaak van 'n persoon deur sy keel af te sny. In ander woorde, as ek dit in Engels vir jou kan sê, the song is all about killing someone by slitting his throat. Nou, ek gaan vir jou 'n klein gedeelte van hierdie liedjie speel. Gaan gou vir my na die volgende skyfie toe. Daar is die groep Slipknot. Dit is hoe hulle lyk as hulle op die verhoog kom. Aan die linkerkant onder, waar hy besig is om te spot met Christus, is Joey Jordison. Jy kan sien, hy het die masker aan, en dan het hy 'n doringkroon op sy kop met bloed wat daar afloop, en daar is die res van die groep. Nou, jy dink dalk by jouself weer eens, yesterday man, daar kan toch nie soveel kinders wees wat na hierdie groep luister nie, man, jy sal verbaas wees. Hulle is groot wêreldwyd. Nou, sal jy vir my daaronder op die speakerkie klik asseblief? Hier kom die liedjie waarna die seun geluister het, wat heel waarskynlik gelei het tot die moorde. Wat is die gees wat julle sou sê saam met daai musiek uitgaan? Geweld, né? Dis gewelddadige musiek. Nou, as jy mooi luister, ek weet nie wie van julle se ore hoor so vinnig nie, maar die liedjie begin deur te sê I'm going to slit your throat en dan sê hy iets vulgair and I'm going to peep peep the wound. En die peep peep rym met duck. Ok, so dit is een vulgaire liekie, dit is een absolute banale liekie en jy kan soms sien die duivel sit en lag vir jou, terwyl jy na die gemors luister. Nou goed, ons het reeds voorheen gesien dat muziek die vermoë het om met die mens te praat en om jou te beïnvloed. Ek gaan nou vir julle drie liekies speel en dan gaan ons kyk wat sê julle is die invloed. Nou, ek dink jy moet miskien nou maar net jou hand daar op die muziek hou, want ek weet nie hoe hard gaan hulle deurkom nie. Maar speel vir my hulle so drie na mekaar asseblief. Ok, die groep se naam is The Nihilistics. Die liedjie se naam is Kill Yourself. As jy mooi gehoor het, sal jy hoor die liedjie begin kill yourself en so gaan hy aan. Ok, goed, speel vir ons die volgende ene. Inside me I'm screaming, nobody pays any attention. If I had arms, I could kill myself. If I had legs, I could run away. If I had a voice, I could talk and be some kind of company for myself. How'd they get it over with and kill me? I could yell for help, but nobody would help me. I've just got to do something. I don't see how I can go on like this. Nobody cares. If I had arms, I would kill myself. Enzovoorts, enzovoorts. Metallica se song getiteld One. Laaste een is vir ons asseblief. Okay. Die titel van die song is Nobody's. Dit gaan maar basies daaroor dat niemand is regtig iemand nie. Nou, wat sou julle sê? Ek het julle nou drie songs gespeel. Die eerste een was van die Nihilistics, die tweede ene was van Metallica, en die derde ene was van Marilyn Manson. Ek wil hê, jy moet net vir my sê, soos wat die drie liedjies gespeel het, wat het dit, as dit met jou gekommunikeer het, ne? Soos wat Jimi Hendrix sê, muziek praat met jou, wat het dit aan jou gekommunikeer, en wat het jy gevoel, en wat het jy beleef, wat het jy gevoel?
Selfmoordneigings.
Oh, hy het selfmoordneigings gekry, wat het jy gevoel?
Geweld op geweld.
Hy het gewelddadig, hy het gevoel, sy gees raak gewelddadig, ne? Wat het jy gevoel? Sy bang gevoel. Alright, en wat het jy gevoel?
Ongemaklik.
Ongemaklik, ok. So, ek wil hê ons moet eerlik wees, ons het nou een verskeidenheid mense gevra, wat het hulle gevoel? Kom maar kyk nou gauw mooi, het enige iemand van julle iets positiefs gevoel, omtrent enige van die songs? As jy nou jou hand opsteek, beter jy kom vir gebed. Dit is al wat ek kan sê. Nou, dit is duidelik dat allemaal van ons, ons het nie noodwendig precies diezelfde gevoel en diezelfde emosie beleef nie, maar allemaal van ons, as ons eerlijk moet wees, het omgekrap gevoel in ons gees. Nou wil ek jou hierdie vraag vra. Wat denk jy gaan gebeur met een persoon, in wie se lewe dit die enigste musiek is waarna hy luister? Wat sou jy sê gaan heel waarskynlik die uiteinde wees van so 'n persoon se lewe? Kom ons kyk na die gevoelens wat hy was. Hy het onmiddellik gesê selfmoordneigings. Met ander woorde, hy skiet homself liewer as om daarna te luister. Hy het gesê hy voel geweld wel in hom op. Sy het gesê sy voel bang en hy het gesê hy voel ongemaklik. Nou die kanse is goed dat iemand wat heel dag net na die tipe musiek luister, baie sterk selfmoordneigings gaan hê, of uiteindelik gewelddadig gaan optree, of gaan moord pleeg, of heel waarskynlik baie sleg gaan aanpas in die samelewing. Nou, kom ons kyk wat preek party van vandag se kunstenaars vir die jong mense. Daai eerste groep wat ek vir julle gespeel het, The Nihilistics, sing die song Kill Yourself. Ons het nou geluister, kom ek lees vir jou wat sê hulle eintlik. This method is effective, it is tried and it is true. It is the only solution that is left for you. Kill yourself, kill yourself. It's about time that you tried. Kill yourself, kill yourself. It's about time that you died. The Healing Faith sing a song. Hulle sê die volgende. Ja, die persoon wat die liedjie geskryf het, sy naam is Joe Christ, en soos wat jy kan sien, hy het dit nie gemaak nie. Ek weet nie of hy sy eie advies gevolg het of nie, maar hy is nie meer met ons nie. I put a bullet in a chamber, I put the barrel in my mouth. 6 to 1 I'm gonna make it, 1 to 6 I'll snuff it out. Metallica sing a song getiteld Fade to Black. I have lost the will to live. Simply nothing more to give. There is nothing more for me. I need the end to set me free. AC/DC sing a song getiteld Shoot to Thrill. Hier is die lirieke. Shoot to Thrill, play to kill. Too many women, too many pills. Shoot to Thrill, play to kill. I've got my gun at the ready. I'm gonna fire at will. 'Cause I shoot to thrill and I am ready to kill. I can't get enough. I can't get the thrill. I shoot to thrill. I play to kill. Yeah, pull the trigger. Pull it, pull it, pull it. Pull the trigger. Die 16-jarige Steve Boucher het 'n pistool teen sy kop gedruk en sy eie breins uitgeblaas. Sy ouers blameer sy dood op hulle seun se obsessie met AC/DC se lied Shoot to Thrill. Wat sê die lied? Maak dood, maak dood, maak dood. Vat jou revolver, vat jou pistool, skiet, maak dood. Hulle blameer sy dood op hulle seun se obsessie met AC/DC se lied Shoot to Thrill. Hulle het hom gevind waar hy teen die muur lê onder sy gunsteling poster van AC/DC met AC/DC se musiek wat aan die agtergrond speel. So hy het selfmoord gepleeg. En as jy dood eerlik wil wees, hy het eintlik maar net gedoen wat die musiek vir hom gesê het om te doen. Terug af met die volgende groep op, Pink Floyd. In Februarie 1986 het die 18-jarige Philip Morton homself opgehang in Delafield, Wisconsin. Een van Pink Floyd se albums, The Wall, het oor en oor in die agtergrond gespeel en dit sluit liedjies in soos Goodbye Cruel World in Waiting on the Worms. In San Antonio in Texas luister 'n 16-jarige seun na Pink Floyd se CD The Wall. Hy verval in wat beskryf word deur sy familie as 'n tipe van 'n trance. Skielik, sonder enige waarskuwing, spring hy op. Hy gryp 'n mes, hardloop na sy tannie toe en steek haar gewelddadig dood. Volgens die polisieverslag was hy getoets vir dwelms, maar daar was geen teken van dwelms in sy stelsel nie. Daar was net die musiek wat aanhoudend oor en oor gespeel het. Die seun het later beweer dat dit die musiek was wat hom onder een of ander spel of hipnotiese toestand geplaas het en hy kon niks van die moord onthou nie. Die volgende persoon wat ons nou gaan kyk, ken julle almal, Ozzy Osbourne. In Oktober 1984 skiet die 19-jarige John McCallum homself in die kop terwyl hy luister na Ozzy se lied Suicide Solution. Die lirieke van hierdie lied sluit in: Evil thoughts and evil doings, cold alone you hang in ruins. Thought that you would escape the reaper, but you can't escape the master keeper. Where to hide? Suicide, is the only way out. John McCallum het nog steeds sy oorfone aangehad, toe hy uiteindelik sy liggaam opspoor. Die Instituut vir Bioacoustic Research was aangesê om die lead suicide delusion te ontleed. Hulle het dit gedoen en hulle het verskeilde boodskappe in die lied opgespoor wat nie deel uitmaak van die offisiële lirieke nie. Hierdie versteekte lirieke kom voor wanneer die musiek teen 1.5 keer die normale tempo gespeel word. Alhoewel hulle erken dat het moeilik hoorbaar is vir die gewone mens teen die normale tempo, is hulle echter vas oortuig dat het wel hoorbaar genoeg is dat die lirieke wel 'n invloed op die persoon sou hê wat oor en oor en oor daarna luister. En hulle beweer dit word al hoe duideliker en al hoe duideliker hoe meer jy daarna luister. Die verskeilde lirieke wat hulle ontaard het is as volg: why try, get the gun and try it, shoot, shoot, shoot. Dit word gevolg deur 'n onheilspellende demoniese gelag. Die McCallumse prokureur het ook beweer dat hy ten minste 20 oproepe ontvang het van ouers wie se kinders ook selfmoord gepleeg het en die ouers blameer presies dieselfde lied geskryf deur Ozzy Osbourne vir hulle kinders se dood. Daar was 'n 14-jarige seun met die naam Thomas Sullivan van New Jersey in Amerika. 'N Groot aanhanger homself van Ozzy Osbourne. En hy het geglo, soos baie ander jong mense, dat die musiek waarna hy so gretig luister, geen effek op hom sou hê nie. Ongelukkig is hy verkeerd bewys op die 9de Januarie 1988 in die dorpie Jefferson. Tommy, 'n tipiese 14-jarige Amerikaanse seun, het op daai dag ontaard in 'n bloeddorstige moordenaar. Jy sien, daai Saterdag aand skrik sy pa ewe skielik wakker. Sy pa skrik wakker, want die rookalarm in die huis begin skree. Sy pa staan op en toe hy in die sitkamer kom, toe sien hy die sitkamer is aan die brand. Hy het toe nou gegaan en hy het 'n brandblusser gaan haal en terwyl hy besig is om die brand te probeer blus, hoor hy ewe skielik hoe klap die voordeur toe. Toe hy na die voordeur toe hardloop om te sien wat gaan aan, is hy net betyds om te sien hoe spring iemand in die familie se kar en jaag by die driveway uit. Wie ook al dit was, verloor toe beheer van die motor en ry toe in 'n sneeubank vas. Spring uit en hardloop weg. Die pa het teruggegaan in die huis in om te gaan kyk wat aangaan, uiteindelik die vuur geblus gekry en toe kom hy agter sy vrou is weg. Hy het gaan soek na sy vrou. Uiteindelik kom hy in die kelder van die huis. Daar kry hy sy vrou, keel afgesny, oë uitgesteek en uitgegrawe en haar wange is in repe gesny. Dadelik die polisie gebel en die polisie laat weet daar was 'n moord by die huis. Die polisie het gekom en toe hulle by die kar kom, toe kry hulle op die voorste sitplek van die kar 'n nota in Tommy se handskrif. Op die nota het gestaan: To the greatest and most powerful demons in hell, I hereby pledge to murder my family. En toe trek hy pledge dood, toe sê hy, I have already murdered my family. Die volgende oggend het hulle Tommy gekry in die bure se erf. Kaal boelyf, sy polse gesny, en hy het sy eie keel afgesny met soveel geweld, dat daar die nadoodse ondersoek het getoon dat hy basies homself onthoof. Met ander woorde, dit wat het deur hom gedoen het, ek dink nie 'n mens kan so hard sny dat jy reg deur jou eie skedel sny, jou nekwervel sny nie. Hy het sy eie kop mors af gesny. Tommy se pa het later vertel hoe sy seun die hele week voor sy dood geluister het na musiek oor bloed and killing your mother. Kry gou vir my die volgende groep op asseblief. Daar het julle die groep Judas Priest en jy sien daar hulle noem hulle self Metal Gods. Ek wonder wat sê God, die ware God daaroor. Eendag sal hulle wel agterkom. In Desember 1985 luister 'n jong seun genaamd Raymond Belknap en James Vance na Judas Priest se lied Beyond the Realms of Death. Na die lied klim hulle by hulle kamervenster uit en hulle gaan na die plaaslike kerk se speelgronde toe. Daar vat Belknap 'n afgesaagde haalgeweer, druk dit teen sy kop en blaas letterlik sy hele kop af. Daar was niks oor van hom nie. Nou die interessante ding is, sy maatjie, Waans, het gesit en die storie bekyk. Die twee van hulle het 'n eed gemaak, dat hulle saam sou selfmoord pleeg. Waans het die geweer opgetel. In sy eie woorde sê hy dat daar was soveel bloed op die haalgeweer, dat het gevoel het soos gries, en die haalgeweer het aanhoudend uit sy hande uitgegly, oor die hoeveelheid bloed wat daar was. Dit was sy beurt gewees, en hy het stadig maar seker die haalgeweer omgedraai. O, hy moes eers nuwe patrone insit. Hy sê dat daar was soveel bloed gewees, dat het vir hom bykans onmoontlik was, om die haalgeweer oop te kry, om nuwe patrone in te sit. Uiteindelik met 'n groot gesukkel het hy toe die geweer herlaai, en hy het hom gedraai, en hy sê in sy eie woorde, alwaar hy kon dink, die hele tyd, terwyl hy sukkel met die geweer, terwyl hy sukkel om die nuwe patrone in te kry, is hoeveel daar regtig vir hom is, om nog voort te leef. En hy het gesien hoe sy hele lewe voor hom verby flits. Maar dan sê hy ook, alhoewel hy wou leef, en alhoewel hy gekies het om te leef, het iets anders beheer geneem oor hom, en sy liggaam was totaal buite sy eie beheer. En hy het homself geskiet. Nou, hy het dit oorleef. En dit is hoekom ons sy storie vandag ken en weet wat hy te sê gehad het. Maar ongelukkig vir hom het hy dit nie goed oorleef nie. Dit het in 1985 gebeur. Hy was tot 1989 in die hospitaal in en uit 'n koma in en hy is uiteindelik in 1989 oorlede aan sy wonde. So die duivel het nog 'n slagoffer geneem. Dit bring my by die volgende interessante verhaal. Ek weet nie of ek al ooit met julle hieroor gepraat het nie, maar onthou julle 'n tyd gelede het ons so 'n bietjie gesels oor die vroeë dood van baie van die moderne rock and roll sterre. En ons het gesê, of ons het gesien dat statistiek is daar bewys dat heel waarskynlik een van die mees gevaarlikste beroepe wat enige persoon kan kies, is om in rock and roll of in die musiekbedryf in te gaan. Want as jy gaan kyk na die gemiddelde ouderdom waarop mense in die musiekbedryf afsterf, en jy vergelyk dit met byvoorbeeld jou loodgieters, of jou ingenieurs, of jou dokters, ensovoorts, ensovoorts, dan is hulle leeftyd basies die helfte. Die gemiddelde leeftyd in Amerika is in die 70 jaar oud, ek dink het was 76 jaar oud. Die gemiddelde leeftyd van 'n rockster is 36 jaar oud. Dis nogal scary, as jy so daarna kyk. Nou gaan ek jou iets interessants wys. Daar is 'n unieke en 'n baie, kom ons stel het nou maar, kommerwekkende verskynsel in vandagse musiekbedryf. Daar is 'n buitengewoon hoë persentasie musikante wat allemaal sterf op die ouderdom van 27 jaar. Nou, oor die laaste paar jaar het soveel mense al agtergekom dat daar baie musikante is wat sterf op 27-jarige ouderdom, dat hulle het basies nou hierdie klomp 'n naam gegee en hulle noem hulle The 27 Club. Van die mees bekendstes wat gesterf het op 27-jarige ouderdom sluit in Jimi Hendrix, Brian Jones, vir die van julle wat nie weet wie Brian Jones is nie, hy is een van die medestigters van The Rolling Stones, Janis Joplin, Jim Morrison en Kurt Cobain. Die eerste offisiële lid van hierdie klub het egter alreeds in 1938 gesterf. Nou vir meeste van julle wat vanaand hier is, gaan hy nie noodwendig bekend wees nie, maar die musiekbedryf erken hom as een van die geestelike vaders, of die geestelike vader van vandag se rock en pop musiek. Sy musiek, sy lirieke en sy verhoogstyl het talle moderne musikante direk beïnvloed en hulle lewens direk beïnvloed, insluitende Bob Dylan, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton en The Rolling Stones. Toe Keith Richards van The Rolling Stones vir die eerste keer na een van sy plate luister, het hy onmiddellik die vraag gevra wie speel saam met hom. En hy was verstom toe hulle vir hom sê dis net een mens wat daai gitaar speel. Hy kon so erg of so goed speel, dat het geklink het soos 'n hele groep wat allemaal saam speel. Die persoon waarna ons op die oomblik verwys, is die man wat julle nou daar op die skerm sien. 'N Man met die naam Robert Johnson. Nou, hy is gebore in Memphis in Tennessee. Vandat hy klein was, van kindsbeen af, het hy net een begeerte gehad. Dit was sy begeerte om 'n musikant te wees. Maar nie net enige musikant nie, dit was sy begeerte om 'n fenomenale goeie musikant te wees. En die musiekinstrument waarna hy die meeste belang gestel het, was die kitaar. Van kleins af het hy oral gegaan met sy kitaar. Hy was by elke partytjie met sy kitaar en hy kon nie wag vir 'n geleentheid om te probeer speel nie. Hy was ongelukkig nie 'n baie goeie musikant nie. En hy het na bewering baie min talent gehad vir beide die kitaar en om te kan sing. Nou, in daai jare toe hy groot geword het, was daar 'n man met die naam Sunhouse. Nou, Sunhouse was 'n, kom ons noem het nou maar, 'n musiekikoon. Hy was 'n icon gewees in die musiekbedryf, vooral in die bluesbedryf. En Robert Johnson wou natuurlik precies soos sy rolmodel wees. Hy het dan ook oorals gegaan waar Sunhouse en die ander ouens in die bluesbands gegaan het. Hy het hard probeer om hulle te copy, om, wat is dit in Afrikaans, om hulle na te aap. Ja, hy het verskriklik hard probeer om hulle na te aap. En daar word verskeie stories vertel, waar hy oral saam met hulle gegaan het, en dan wanneer hulle 'n breek gevat het, dan het hy op die verhoog gespring met sy kitaar, hy het begin speel en hy het begin sing, en dikwels was hy met geweld van die verhoog afgejaag, omdat hy so sleg was. Hy het nooit tou opgegee nie. En later, in sy eie woorde, het hy die volgende gesê, iemand het my versoek gehoor en my geantwoord. Jy sien, een dag het Johnson eenvoudig net spoorloos verdwyn. Hy was vir 'n paar maande lank weg, en hy het uiteindelik weer sy verskyning gemaak, maar daar was een groot verskil toe hy terugkom. Hy was nie meer die man wat hy was toe hy weg was nie, of voordat hy weg was nie. Hy kon ewe skielik gitaar speel, hy kon sing, en hy kon nie net speel en sing nie, hy was fenomenaal goed. Inteendeel, hy was skielik geniaal, en een van die meest talentvolste kunstenaars van sy era. Nou, dit het natuurlik baie stories ontlok, toe hy terugkom en hy kan ewe skielik in so 'n kort tydjie so goed gitaar speel. En baie van die mense van sy tyd het geglo dat hy in daai stadium in een van die woude ingegaan het, waar die klomp voodoo hoëpriesters rondgehang het, en dat hy met hulle een of ander deal gemaak het, dat die duivel hom 'n nuwe talent sou gee. Nou, daar is Marite in daai siening, want Johnson homself was betrokke by voodoo. Dit was deel van sy kultuur, en dit was deel van hoe daai kultuur probleme opgelos het. Johnson het eintlik, kom ons stel het nou maar so egter, sy eie verhaal om te vertel oor wat gebeur het daai dag. Volgens hom het hy een aand wakker geword, toe 'n stem met hom praat. Die stem het vir hom gesê, vat jou kitaar en ga na die Crossroads toe. Die Crossroads was in een van die plantasies in die omgewing waar hy gewoon het. Hy was aangestel om voor 12 uur daardie nag by die Crossroads te wag vir iets wat sou gebeur. Hy het opgestaan, hy het sy kitaar gevat en hy het soontoe geloop. Toe hy daar kom, toe staan daar wat hom aan betref 'n massiewe groot swart man. Die man het so vir hom gekyk, na hom toe geloop, sy kitaar by hom gevat en so 'n bietjie getokkel aan die kitaar. Hy het die kitaar gevat en hy het die kitaar begin stem. Toe hy hom klaar gestem het, toe gee hy die kitaar vir hom terug, en toe hy die kitaar vir hom teruggee en hy bekyk die kitaar, toe hy opkyk, toe is die man weg. Hy het begin speel op die kitaar, en ewe skielik het dit geklink soos 'n ander kitaar. Waar hy voorheen nie regtig 'n musikale talent gehad het nie, het hy ewe skielik 'n fenomenale musikale talent gehad. Hy het tyd spandeer in die bos, en hy het aanhou speel, en hy het elke dag verbeter, tot op die punt waar hy teruggegaan het 'n paar maande later, en allemaal uitgefreek het met die fenomenale talent wat hy gehad het. Nou, die Crossroads waarna toe hy gegaan het, was 'n baie superstitious plek, laat ek het nou maar net so stel. In daai jare het hulle geglo, dit is 'n plek waar die duivel rondhang, hulle het geglo, dit is 'n plek waar jy duivel, demone hekse, fairies, pixies, allerhande sulke goeders gaan kry en oor die algemeen was die mense verskriklik bang om na daai plek toe te gaan. Nou maar goed. Met sy terugkeer het hy onmiddellik erkenning gekry by sy medekunstenaars. Insluitende die man na wie hy opgekyk het al daai jare, Sun House. Dinge het baie rooskleurig begin lyk vir Johnson. Hy was genooi om oral te gaan speel, op te tree. Hy het bykans onmiddellik 'n kontrak gekry om sy eie plaat aan mekaar te sit. Hy het begin plate maak en ja, dinge het goed gelyk. Maar alles was nie pleis in sy lewe nie. Jy sien, hy vertel self dat hy geen vrede gehad het nie. Ja, hy het hierdie honderde aanhangers, of kom ons sê nou maar eerder duisende aanhangers gehad, oral waar hy gegaan het. Hy was in demand, hy het bekendheid verwerf, vrouens het hulle self vir hom gegee, maar hy het nie vrede gehad nie. Hy vertel self dat hy weinig 'n aand kon slaap, want jy sien, hy het elke aand gedroom, en in sy drome het daar elke aand gedrogte gekom wat na hom jaag. Hy het hulle genoem, soos wat hy in Engels gepraat het, the hounds of hell were hounding me every night in my dreams. En hy sou dikwels droom hoe Satan homself agter hom aankom om sy siel te kom haal. Jy sien, want dis heel waarskynlik wat gebeur het. Hy het ewe skielik 'n fenomenale musikale talent ontvang en van daai oomblik af het Satan sy siel gehad. En dit wat hy gedroom het, was eintlik dit wat hy beleef het. Dat hy sy siel verkoop het aan die duivel vir die talent wat hy gehad het. En so het sy lewe aangegaan. Bedags het hy gespeel en snags het hy gespeel in die clubs, sy aanhangers liries gemaak met sy talent. Snags het die duivel hom geroer. Hy sterf toe uiteindelik op die ouderdom van 27 jaar. Hy is vergiftig. Meeste mense wat hom goed geken het, beweer dat hy vergiftig is deur 'n jaloerse eggenoot. Hy het 'n probleem gehad met vrouens. Hy kon hulle nie uitlos nie. Nou, Brian Johnson is die eerste persoon wat gesterf het op die ouderdom van 27. Behalwe vir die ander persone wat ek reeds vir jou genoem het, is daar nog 32 ander wat gesterf het, almal op die ouderdom van 27. Nou, daar is diegene wat glo dat Brian Johnson die eerste persoon is wat sy siel verkoop het vir fame and fortune en 'n musikale talent. Jy hoef dit nie te glo as jy nie wil nie. Maar jy is meer as welkom om sy lewe te gaan navors. En jy sal baie gou agterkom dat daar baie bonatuurlike dinge in sy lewe gebeur het en dat hy geen vrede gehad het van die oomblik wat hy kon begin musiek maak het nie. As God vir hom daai gawe gegee het, sou daai gawe hom nie sy lewe gekos het nie. Daarom is dit taamlik duidelik uit die feit dat van daai tyd af hy aanhoudend drome gehad het oor die duivel, dat die duivel iets te doen gehad het met die gawe of die talent wat hy ontvang het. Jy sal ook agterkom as jy bietjie gaan navorsing doen oor hom, dat 6 van die liedjies wat hy geskryf het, gaan oor sy ontmoeting wat hy gehad het met wat hy genoem het Satan by die crossroads, in sy eie woorde. Jy kan my woord in twyfel trek, maar dis hoe hy dit verduidelik het, dis hoe hy dit beskryf het. Nou word daar geglo dat daar 'n baie sterk moontlikheid is dat die ander wat gesterf het op dieselfde ouderdom as hy, wat net so 'n goeie talent gehad het, dalk, maar dalk nie, ook iewers langs die pad met die duivel 'n deal gemaak het vir fame and fortune, baie aanhangers en baie geld. Gaan gou vir my na die volgende skyfie toe asseblief. Daar het ons die groep Black Sabbath. Ek gaan nou gou vinnig gaan deur 'n paar van die groepe wat baie van julle sal ken en dan gaan ek vir julle wys wat het hulle self te sê gehad oor hulle musiekstyl en wat met hulle gebeur as hulle op die verhoog is. I have always considered that there was some way where we were able to channel energy and that the energy was able to be from another source. If you like a higher power or something, it was actually doing the work. I have often thought of us just being the earthly beings that played the music because it was uncanny. Some of our music came out extremely uncanny. Bill Ward, of Black Sabbath, cited in Black Sabbath and Oral History. Met ander woorde, wat sê hy daar? Hy sê dikwels as hulle op die verhoog gegaan het, kon hy voel hoe iets anders deur hom werk en hy het geweet die groep is nie in beheer nie, iets werk deur hulle. Die volgende persoon is Stevie Nicks van die groep Fleetwood Mac. It's amazing. Because sometimes when we are on stage, I feel like somebody is just moving the pieces. I'm just going. God, we don't have any control over this. And that is magic. Circus Magazine, die 14de April 1971. Die volgende persoon is Angus Young, lead guitarist for AC/DC. Is called the Guitar Demon. And he admitted that sometimes something takes control of the band during their concerts. It's like I'm on automatic pilot. By the time we are halfway through the first number, someone else is steering me. I am just along for the ride. I become possessed when I get on stage. Hit Parade magazine, July 1985. Keith Richards from the Rolling Stones said the volgende. We receive our songs by inspiration. It's like being at a seance. 5de Mei 1977. Dan het ons 'n man met die naam Little Richard. I was directed and commanded by another power, the power of darkness, that a lot of people don't believe exists, the power of the devil or Satan. Het kom van Little Richard, cited by Charles White in the Life of Time, in the Life and Times of Little Richard's page 206. Dan het ons ou vriend Jimi Hendrix. Jimi Hendrix's girlfriend Faye Pridgeon said, he used to always talk about some devil or something that was in him. You know, he didn't know what made him act the way that he acted and what made him say the things that he said and the songs and the different things like that. It just seemed to come out of him. It seemed to me that he was so tormented and just torn apart and like he was really obsessed, you know, with something really evil. Dit kom uit 'n onderhoud wat hulle gehad het met hierdie meisie van hom en dit kom uit die boek Heartbeat of the Dragon. Dan het ons 'n groep met die naam Crocus. You can't describe it, playing rock music, except to say that it is like a mysterious energy that comes from the metaphysical plane into my body. It is almost like I become a medium. Mark Storris, vocalist with the heavy metal band Crocus, Circus Magazine, January the 31st, 1984. Dan het ons die Beatles. They, the Beatles, were like mediums. They weren't conscious of all that they were saying, but it was just coming through them. Yoko Ono, the Playboy interviews with John Lennon and Yoko Ono, 1982. Of his music, John Lennon said, it is like being possessed, like a psychic or a medium. The Playboy interviews, page 203. Dan het ons Paul McCartney. The music to yesterday, nee wag, I felt like a hollow temple, filled with many spirits, each one passing through me, each inhabiting me for a little while, and then leaving to be replaced by another. Excuse, dis nie Paul McCartney nie, dis weer John Lennon. Luister mooi wat sê hy. Hy praat oor wat hy beleef het terwyl hy musiek gemaak het. I felt like a hollow temple filled with many spirits, each one passing through me, each inhabiting me for a little time, and then leaving to be replaced by another. People Magazine, August the 22nd, 1988, page 70. And then Paul McCartney. The music to yesterday came to me in a dream. The tune just came to me complete. You just have to believe in magic. I can't even read or write music. Paul McCartney in an interview with Larry King Live, CNN, June the 12th, 2001. Dan het ons drie verskillende dinge wat gaan oor Michael Jackson. It happens subliminally. It's the music that compels me to do it. You don't think about it. It just happens. I'm a slave to the rhythm. Michael Jackson, explaining the reason for some of the filthy sexual gestures during his concerts, during a 1993 Oprah Winfrey interview in the Evening Star, February the 11th, 1993. Met ander woorde, sy het vir hom gevra, hoekom het hy baie keer hierdie bewegings wat so 'n bietjie suggestief lyk? En kyk mooi wat sê hy. It just happens subliminally. Met ander woord, hy weet nie eers wat hy doen nie. The music compels me to do it. You don't think about it. It just happens. I am a slave to the rhythm. Dan sy volgende aanhaling. I wake up from dreams and I go, wow. Put this down on paper. The whole thing is so strange. You hear the words. Everything is right there in front of your face. I feel that somewhere, someplace, it's been done. And I am just a courier bringing this into this world. Rolling Stone magazine, February the 17th, 1983. Die laaste aanhaling van Michael Jackson. When I hit the stage, it's all of a sudden a magic from somewhere that comes and the spirit just hits you. You lose all control of yourself. Michael Jackson, Teen Beat. A tribute to Michael Jackson, summer of 1984. Van Jim Morrison word die volgende gesê. When the Siberian shaman gets ready to go into his trance, all the villagers get together and they play whatever instruments they have to send him off into a trance and into possession. It was the same way with the Doors when we played in concert. I think that our drug experiences let us get into it, that trance-like state, a lot quicker. It was like Jim Morrison was an electric shaman, and we were the electric shaman's band, pounding away behind him. Sometimes he wouldn't feel like getting into that state, but the band would keep on pounding and pounding, and little by little it would take him over. God, I could send an electric shock through him with the organ. John could do it with the drum beats. Doors keyboardist Ray Manzarek, cited by Jerry Hopkins and Daniel Sugarman, Judas Priest. Then Tipton of Judas Priest says, I just go crazy when I go on stage. It's like someone else takes over my body. Hit Parader, Fall 1984, page 6. Dan was 'n dametjie met die naam Joni Mitchell. In 1974, Joni Mitchell told the press of a male spirit who helps her to write her music. Joni Mitchell credits her creative powers to a male muse that she identifies as Art. He has taken so much control of not only her music, but also of her life, that she feels married to him, and she often roams naked with him on her 40-acre estate. His hold over her is so strong that she will often excuse herself from parties and forsake even her lovers whenever he calls her. Why Knock Rock? Time Magazine, December the 16th, 1974. Daar's 'n groep met die naam Cream. Ginger Baker, drummer for the popular 1960s band Cream, said, It happens to us quite often. It feels as though I am not playing my instrument, someone else is playing it. And that same thing is playing all three of our instruments. That's what I mean when I say it's frightening sometimes. Maybe we will all play the same phrase out of nowhere. It happens to us very often. Comes from the book Rock and the Church, page 66. Nou kyk ons na 'n man met die naam Joe Cocker. Joe Cocker, who contorts grotesquely during his performances, claims that something seizes him when he sings rock and roll. Time Magazine, like it was 1966. Daryl Hall. When I'm singing and I'm in touch with the energy that I'm generating, I sometimes literally have no awareness of where I am. The ego disappears and me and my surroundings with it. That's the reason I'm into music. To achieve that feeling. Kom van die boek Rock Lives, 1987. En dan laastens, 'n man met die naam Screaming Jay Hawkins. The original recordings of Put a Spell on You was done after Screaming Jay Hawkins and his band members got drunk and some type of a presence seemed to seize him. He began grunting, growling, screaming, gurgling in a strange unknown tongue and wildly dancing around the studio. Heartbeat of the Dragon, page 40. Nou goed, as jy mooi geluister het, sal jy baie gou agtergekom het dat in hulle eie woorde het elke persoon wat ek nou aangehaal het iets baie duidelik gemaak. Wanneer hulle op die verhoog kom, voel hulle nie meer alleen nie. En baie van hulle getuig dat hulle voel dat iets anders beheer neem oor hulle wanneer hulle op die verhoog is en veral wanneer hulle musiek sing en dan sal die ding of deur hulle speel of deur hulle sing, maar hulle almal getuig van een ding. Hulle verloor beheer wanneer hulle op die verhoog is en iets anders werk deur hulle. Daar is van hulle wat die woord possessed gebruik het. Ja, ek weet, hulle glo nie noodwendig in die woord possessed soos wat ons in die woord glo nie, maar dis hoe hulle dit uitdruk. Hulle is nie meer in beheer nie en iets anders neem besit van hulle liggame. Nou die Bybel verduidelik vir ons wat is dit wanneer iets anders besit neem van 'n persoon se liggaam. Wanneer iets anders jou dwing om dinge te doen wat jy nie noodwendig wil doen nie. Ons noem dit 'n bose gees. En ons weet uit ondervinding dat bose geeste het 'n hinkering om beheer te neem van 'n mens se liggaam. Ons weet uit ondervinding dat Satan het gekom om te moor, te roof en te verwoes. Ons weet ook dat Jesus oral waar hy gegaan het, mense vrygemaak het van die invloed van bose geeste. Nou, ek wil vir jou iets verduidelik. As jy in 'n plek is en daar is 'n gees van geweld in 'n persoon, dan is die kanse goed dat wanneer daai gees beheer neem van daai persoon op daai oomblik, gaan jy 'n pak slaag kry. Hallo? Want die gees van geweld gaan manifesteer deur middel van geweld. En die persoon gaan dit nie noodwendig kan keer nie, want as die demoon oorneem, dan wil hy ouens boks. Dan wil hy goed breek, dan wil hy dinge stik en slaan. En jy moet maar hoop dis net 'n gees van geweld en nie 'n gees van moord nie, want anders is dit nag vir jou. Verstaan julle? Nou, as jy in 'n vertrek is en 'n gees manifesteer deur daardie persoon, het daai gees onmiddellike effek op jou. So wat gebeur met al die honderde duisende jong mense wat luister na hierdie ouens terwyl hulle op die verhoog is en hulle erken, dis nie hulle wat speel nie. Dis nie hulle wat sing nie. Dis iets anders wat deur hulle werk. Beïnvloed daai ding nie op dieselfde wyse almal wat sit en luister of almal wat op en af spring en te kere gaan? Ja. Natuurlik gaan dit daai mense beïnvloed want die hele doel van daai ding wat beheer neem oor die kunstenaar is dat hy deur die kunstenaar sy invloed kan uitoefen oor almal wat daar is. En hoekom lyk dit asof daar so 'n geweldige invloed is van Satan in die musiekbedryf? Want ons weet Satan kan toer met musiek. Musiek praat met die mens. En net soos wat Jimi Hendrix gesê het, when you get people at their weakest place, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Hoekom het daar soveel jong mense, soos wat ek vanaand vir jou aangehaal het, selfmoord gepleeg of moord gepleeg aan die hand van die tipe musiek waarna hulle geluister het? Want op daai oomblik terwyl hulle na daai musiek luister, weet die Satan daar's moeilikheid in hulle eie lewe. Hulle voel nie goed oor hulle self nie. Daar's druk by die skool, druk by die huis, die girlfriend het hom gelos, daar's probleme oralster en nou kom hierdie liedjie met 'n gees van selfmoord wat op die ding sit. En daai dag is die ding se invloed net te sterk. En daai jong mens besluit dit is die enigste uitweg. Inteendeel, James Vance het gesê hy het 'n keuse gemaak om te lewe, maar hy kon nie die keuse uitvoer nie want die mag wat in hom was, was op daai oomblik net te sterk. En hy kon nie keer dat hierdie ding nie sneller trek. Hy het nie selfmoord gepleeg nie, my vriend. Hy's vermoor. Sy eie liggaam het hom vermoor. Maar iets anders het sy liggaam beheer toe hy homself vermoor. Verstaan jy wat ek vir jou probeer verduidelik? So ouens, hier's wat ek wil hê jy moet besef. Musiek is 'n wonderlike ding, maar musiek is ook 'n baie gevaarlike ding. Alle musiek is nie boos nie, maar daar's baie boosheid in musiek. Die wêreld aanbid baie van die groot sterre. Maar as jy mooi na hulle leefwyse gaan kyk, dan is een ding baie duidelik, dis nie die tipe persoon wat jy moet aanbid nie. As jy wil weet of 'n groep goed is en of 'n groep sleg is, Jesus het dit duidelik gestel. Daar gaan baie wolwe kom in skaapklere. Hoe weet jy wie kom van my af en wie kom van die vyand af? Ah, deur hulle vrugte sal julle hulle ken. As die ou se vrugte is, hy's 'n womanizer, hy gebruik mense, sy taalgebruik is kree, hy's nou al by sy 7de, 8de, 9de vrou, hy het kinders op elke tweede dorp, dan is dit nie die tipe persoon wat 'n ou aanhang nie, is dit? As sy lewe getuig van geweld en seksuele losbandigheid en immoraliteit, is dit nie die persoon wat jy moet aanhang nie, is dit? Nee. En ek en jy moet 'n besluit maak en 'n keuse maak dat jy is nie 'n asblik nie. Want wanneer daai tipe persoon se goed speel, dan is dit net gemors, dis snert, dis vuil goed, dis rubbish wat geestelik uitgaan. En as jy daar sit en jy sit ewe gemaklik onder daai goeders, dan word jy 'n dumpsite. Want al Satan se drek val om jou, op jou en deur jou. En jy weet wat? As jy op 'n dumpsite bly, gaan jy nie 'n baie lekker lewe hê nie. Ek waarborg jou. Jy gaan nie goed voel oor jouself nie. Jy gaan nie goed voel oor die omstandighede nie. Jy gaan mismoedig, negatief en hopeloos wees in alle opsigte van jou lewe. En miskien is dit hoekom so baie mense voel die lewe is nie die moeite werd nie. Nie oor wie hulle is nie, maar oor waarna hulle luister. Waarna hulle hulle self blootstel. Musiek praat met ons. Baie musiek se boodskap is nie opbouend nie, dis afbreekend. Dis nie 'n boodskap van lewe nie, dis 'n boodskap van dood. Jy het 'n keuse, ek het 'n keuse. Ek het so 'n paar weke terug het ek vir julle daai gedeelte aangehaal waar die Here praat met sy volk en hy sê come out from amongst them my people. Weet jy wat ouens, wanneer jy 'n keuse maak om die Here te dien, dan maak jy 'n keuse om hom te dien en om op gehoorsaam te wees. En hy sê baie duidelik vir ons daar is 'n pad wat ek nie wil hê jy moet stap nie. Die wêreld het nie 'n probleem om hierdie pad te stap nie. Vir die wêreld is dit niks om na 'n rave toe te gaan en daar te bly vir 48 uur nie. Dis niks om na een of ander klub toe te gaan en jouself ballistiek te drink en te party en dan allerlei immorele goeders aan te vang nie. Vir jou en my is dit nie beskore nie. God verwag van ons om anders te wees. Dis 'n voorreg om anders te wees. Want is juis omdat ek anders is dat God se gees in my woon. Maar God se gees gaan nie lank in jou woon as jy nie anders is nie. Die skrif sê iemand wat teruggaan na sy vorige lewe toe is soos 'n hond wat teruggaan na sy braaksel toe. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar 'n hond het nie 'n pyn om terug te gaan na sy eie braaksel toe nie. Party mense het ook nie 'n pyn om terug te gaan daarna toe nie. Bekering my vriend is bekering. Dit beteken ek stop dood in my spore, ek draai om en ek gaan in 'n ander rigting. En vir baie mense wat in die kerk sit, is dit 'n verskriklike moeilike konsep daai. Wat? Jy wil hê ek moet verander? Ja, dis die hele konsep van bekering. Jy moet verander. Amen. Ek sluit af. Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle sal lewe en lewe in oorvloed hê. Satan is 'n leenaar. Hy het niks om vir jou te offer, hy het niks om vir my te offer behalwe pyn, tekort, hartseer, verwoesting, vernietiging en dood nie. Net Jesus kan lewe gee. Sommige mense kyk na die wêreld en ook onder andere na musiek om hulle op een of ander wyse te laat goed voel oor hulle self. Ek gaan weer eens vir jou sê, eksterne dinge soos musiek en geld en al daai goeders gaan jou nie laat goed voel nie. Dit gaan jou nie vrede gee nie. Want jy sien die groot ding is vrede en vreugde moet van binne af kom. As dit nie van binne af kom, gaan dit nie blydend wees nie. En wat ek en jy nodig het is blydende vrede, blydende vreugde en dit kom van binne af. En hoe kom dit van binne af? Wanneer Jesus in my hart woon. Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Nou maar goed. Ouens, ek gaan nou afsluit. Kom ons vertrou die Here vir onsself en vir ons kinders. Want ek moet vir jou sê dit dis 'n mynveld daar buite vir jong mense vandag. Toe ek groot geword het, het dinge al begin afdraande gaan. Dinge is nou sterk afdraande. Né? Dis nog nie 'n mynskag nie, prys die Here, maar dit gaan kom. Ek en jy het 'n wapen wat ons kan gebruik. Ons grootste wapen is gebed. Mama, elke oggend as jy wakker word, dan draai jy jou kinders aan die Here op. Jy bid vir hulle beskerming. Ek kan jou waarborg, hulle bid nie vir hulle eie beskerming nie. So as jy dit aan hulle oorlaat, dan stap hulle môre dieselfde pad as helfte van hierdie ouens waaroor ons nou gelees het. Maar jy kan dit keer, want God eer 'n ma en 'n pa se gebed vir hulle kinders. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die tyd wat ons saam kon spandeer. Ja Here, wanneer 'n mens so na hierdie goeders luister, dan kan 'n mens dalk bietjie negatief voel en voel, "Jesus, maar wat is die antwoord dan?" Ek meen hierdie goeders, dis so erg en dis so oralster en dis so oorweldigend. Hoe moet 'n ou nou maak? Here, ons besef dat nou moet 'n ou bid meer as wat jy ooit gebid het in jou lewe. Here, dis waarvan die woord van God praat wanneer hy sê bid sonder ophou. Ons sit met 'n generasie wat die vyand probeer steel. Hy probeer hulle gedagtes infiltreer en hy probeer hulle lewens vernietig deur die rolmodelle wat hy vir hulle daar stel en deur die tipe musiek waaraan hy hulle blootstel. Maar Vader, ons bid vanaand dat u hierdie nuwe generasie genadig sal wees, want hulle is die manne en die vroue van God wat 'n verskil gaan maak in die jare wat kom. Here, beskerm hulle, behoed hulle, bewaar hulle. En bovenal, openbaar aan hulle die waarheid agter Satan se invloed in die musiekbedryf. En Here, gebruik hulle, rig hulle op om krygers te wees in die laaste dae waarin ons leef en om die koninkryk van God te bevestig oral waar hulle beweeg. Satan, ons weet ons is in die laaste dae. Ons weet die tyd is min. Ons weet ook God het ons geroep om te heers. En in die naam van Jesus eis ons die lewens van daai jong mense wat jy vashou in kettinge in 'n wêreldsheid in depressie, in woede, in rebellie en vrees. Ons eis hulle vir die koninkryk van God. En Vader, ons dankie vir 'n goddelike deurbraak in jong mense se lewens. Ek dankie vir 'n kragtige beweging van die Gees van God en ek dankie Here vir 'n golf, 'n vloedgolf van God se salwing wat deur hierdie land beginne beweeg en wat jong mense gaan uithaal uit die gemors waarin hulle vassit. Ons eer U daarvoor vandag in die magtige naam van Jesus. Amen.